godinaalee oromiyaa sadii keessatti humni liyyuu poolisii kabulchiisa naannoo somaalee kaleessa aleellaa banee garii ajjeessee kan madeessuusaa jiraattonni godinaalee sanaa dubbataa jiran jaalanne suqindeesse.
Haala godina gujii keessaa kan naaf ibsan hospitaala Nagalleetti hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Gizaachoo Roobee akka ibsanitti.
Gidduu kana walitti bu'iinsaatu jira. Haga ammaatitti namoonni gara 27 ta'anii miidhamanii daangaa irratti dhufanii yaala nu bira argachaa jiru.
Daangaa kam irratti miidhamanii?
Godina Gujii, aanaa Gumii Eldalloo, naannoon isaa addatti Malkaa Hoolaa Alooyyee jedhama. Magaalaa Nageellerraa kiiloomeetira 100 fi haga 150 fagaata. Iddoo kanatti uummanni miidhamee gara keenyatti dhufanii yaalamaa jiru. Haga ammaatitti miidhamtoonni horsiisee bulaan keenya gara 27 siqu nu biratti yaalamaa jira. Godina Baalee aanaa Madda Olaa Burraayis namni tokko nu biratti yaalamaa jira. Sababa daangaa kanaani. Inni Madda Olaa bus rasaa sumaan rukutamanii warri godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo bakka addaa Alooyyee jedhamutti rukutaman kunis rasaa sumaan rukutamanii.
Rukutamuun isaanii kun yoomi?
Namoonni 20 ta'anii guyyaa kaleessaa rukutamanii nu biratti yaaliidhaaf gara keenyatti kan dhufan jiru. Namootaan 20 kaleessa nu bira dhufan sana keessaa inni tokko garuma keenyatti otoo dhufaa jiru daandii irratti lubbuun isaa darbe jira. Namoota kanneen keessaa namni lama caba lafeeti waan ta'eef yaala olaanaa wanna isaan barbaachisuuf gara hospitaala Faasaatiitti riferii nama lama goonee jirra. Miidhaan cimaan karra gahe gara nama jahaati. Miidhaan salphaan gara namootaan 20 gahe waliigala isaanii namni lubbuudhaaf sodaachisuu hin jiru. Miidhaa cimaa namoonni yaalamaa jiran gara nama 4 garri kunis lubbuudhaan ni hafu jenneef yaadnaa jechaadha.
Hundumti isaanii rasaasaan rukutaman?
Hundi isaanii rasaasaan akka rukutamaniifittiidha. Wanni ogeeyyii keenyaan adda bahee nuuf kennamaa jiru.
Eenyutu nu rukutee jedhu?
Nama meeshaa waraanaa guddaa qabateenii wanni kun dhaabachuu hin dandeenye humna hidhatettu miidhaa kana nurra gahaa jira kan jedhamu kana kallattiidhumaan nuuf haasaa jiru.
Godina Baalee keessatti walitti bu'iinsi jiraachuus jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Godina Baalee gammoojjii dalloomannaatiin naannoo Madda Olaa buusiti. Karaa aanaa dalloomannaa gandoota gammoojjii hedduun ammaan tana aggaanni hamtuutu taasifamaa jira. Guyyaarra guyyaatti har'a nageeraa jettee yoo ati bobbaafachuudhaaf loon kan kee qabattee yeroo baatutti uummanni kun hidhannoodhaan socho'an waan ta'aniif uummata osoo ofirraa quba hin qabaatiin loon ofii tikfatan. Re'ee sigaala fi bobbaafatanii irratti dhukaasa banuudhaan namoota hedduu miidhanii ijoollee xixiqqoo dabalatee jechuudha. Milishaa fi poolisiin Oromiyaatiis kanneen naannoo sanatti argaman dhimma kana tasgabbeessuuf yeroo achitti dhiyaatanitti isaanumarra tuu dhukaasa dibalamee guyyaa dheeraa jechuudha. Dirree Luucaa bakka jedhamu aanaa Madda Olaa Buu keessatti poolisiin lama akka ture beekamaadha. Sangoofaa miti nama hanga ammaa hin argaminitu jira. Fakkeenyaaf guyyaa irraa Suruur Huseen nama jedhamu jechuudha. Guyyaa sadi guutu dhabamee achi guuteen isaa dhabamee jechuudha. Baddaa san keessatti dhabamee ture amma argamee amma hospitaala dallomannaatti yaalamaa jira yeroo amman kana.
Loltoonni ajjeefamuu yoom?
Guyyaa jimaataati. Kun miseensa poolisii Oromiyaa kanneen aanaa Madda Olaa Buu ganda bidiree yookaan magaalaa bidiree keessa qubachaa jiraachaa akka turan. Har'allee gandoota aanaa dallomannaa jala jiranii fi aanaa Madda Olaa Buu jalatti argaman gandoota hedduu uummata Somaalee kanaan waldaan geessan. Gandoota Sabarraas jedhamu, Waaqdabar jedhamu garasiin jechuudha hidhatanii dhufuudhaan aggaammii taasisaa jiran. Aggaammii kanaas faana dhawanii poolisiin Oromiyaatii fi milishaan naannoo sanatti argaman waan kana tasgabbeessuudhaaf yeroo itti deemanitti isaan jalaa riphanii yookaan bakka dahannoo tolfachuudhaan haala sodaachisaadha.
Warra kamidha warri kana hundumaa godhu?
Qaama kana jennee yookaan ammoo murteessuudhaaf hedduu kan nama dhibu maaliif yoo jettee waraanni maqaa Somaaleetiin yookaan milishaa Somaaleetiin haa deemu malee warri isaan duubaan yookaan isaan humna ta'anii fi isaan gargaaruudhaan waliin argaman amma durallee ijoollee waraanaa yookaan uffata waraanaa uffachuudhaan achi keessatti makamanii ID yookaan waraqaan eenyummaa isaaniillee harkatti argame warra waraanaa jechuun mootummaa filaa federaalaa kan Itoophiyaatiin hoogganamu miseensota poolisii federaalaa miseensota makaraakayaa kanneentu ragaalee akkanaatu irratti argamaa ture. Rakkinni kun walxaxaadha. Maaliif yoo jettee uummata kana waliin dalagachuu turan aanaa Madda Olaa Buu keessatti fakkeenyaaf ooraaliidhaan fe'anii hospitalii Oromiyaa iddoowwan garaa garaa irratti taasifamaa ture. Sukkaara ta'anii oraalaan kadeemuu turan Somaaleerraa jechuudha. Somaaleerraa gara biroo geeffatan. Gara biroo irraa gara Somaalee geeffatan oraaliidhaan jechuudha. Oraaliin kun ammoo kan mootummaati. Ragaaleen akka waraqaa eenyummaadhaa egaa harkatti qabame. Shakkii namatti uumullee hin jiru eenyuun akka ta'e.
Itti gaafatamaan waajjira dhaadhuwoo aanaa obbo Tasfaayee Abbabee waa'ee kanaa gaafatamanii.
Aanaan keenya aanaa namootni keessa aanaa ishee tokkodha. Aanaa dallee mannaati. Ganda barraa zoonii waaqabarba akka jedhamu mattoota naannaa Sumaaleerraa seen qabeenya isaaniirraa dhugaanii dhufanitti naannaa kana jira. Laga rafii bakka jedhamu sana milishaa keenya hidhataa keenya keessaa nam tokko rafaa isaan dhaabee amma hospitaala seenee jira. Wanti dubra jiru akka walii galaatti kanadha.
Maaltu rukute hin beekamaa?
Ni beekama kan rukute. Warreen naannaa shanirraa hidhatanii deeman qaama warra Sumaaleetti. Abulchiisa naannoo shanii.
Yoomidha?
Kilaamee naannoo sa'a afurii walakkaa. Galaba keessaa jechuudha. Ofumaa seenanii akka dhagoodhaan. Hinduun rasaa isaa miidhuu isaatti rukutamee hidhataa gandaati.
Haalli nageenyaa ammoo maal fakkaata ree?
Ganda barraa naannoo zoonii Waqdabarii fi Malkaaratti bakka jedhamu sanatti haalli nageenya amma jiru kun gamaa gabaluma jedhama. Akka walii kanaatti daandiiwwan garuu bishaa qabu. Bishaa qabu eegale bishaan hin jiru. Bishaan naannoo. Yaaddoon yeroo ammaa kana qabnu qaamni hidhatee socho'u naannaa shanirraa gara daangaa keenya irratti kan socho'u ni jira. Kana duukaa wal qabatee aanaan keenya aanaa gammoojjii waan ta'eef tokkoffaa karaa dheeraadha kiiloomeetirii 86. Anaarraa bakki sun kan inni fagaatu malkaan amma hin jedhe kun kanaaf sodaan nageenya naannaa sanatti nu quunnamuu danda'a kan jedhu sodaan qabna akka aanaatti.
Gama kaaniin godina Harargee Bahaa aanaa cinaaksan Daarim bakka jedhamutti haala jiru jiraataan tokko na ibsaniiru.
Guyyaa jimmata amma waraana hojiidhaan nuuf alufee gartee kawwee gartee gurguddoo fidatanii kan gartee waan dheedhaa beekeen. Kana nurra dukkaasanii nurra dukkaasanii namni hojiilee nurraa gatan nama sadii nurraa gatanii amma deemedda nama sadii nurraa naawwaan.
Gaafa kam?
Jimma kanuun jeenya kana jimma kan jeenya kana fayyisu. Rasiit Usmaan Ali Shoojaan kan wareegame. Amma eeganaaf nuti kalagalanii amma fuula kan jiru taa'anii akkana nu barbaadan ga'a waan amma isaan kurfaa'anii taa'anii jiru nu barbaadu jiran amma.
Achuma naannoo keessan jiru?
Haanaa jina sanirraa illee dirmachuutu akkallee hin argamne nuti qarmumatti sabaa goozoomnee ni jirra malee waan ifa ta'an dirmachuu ni jira laabbatan illee ni jirtu karaa Oromiyaa amma haraa haanaa jina sanirraa waan Oromoon ni dirmatu kan jira maaree ni gartee qabanne keessa ni dirmatu illee toortee nurra sabaa keenya keessa afne akka jirra guddoo nurra beessu jirtuma. Uummata fayyumaa kan gargaaru la gargaaru Oromiyaa alaa kan nuti fuullee ba'uun dandeessanii ajaja hundi horkanii itti rakkoon qofaadhaa nuti mataa dhabnee karaa nuti ittiin jirra inni nuti tokko nuti waan hin jiru.
Harra dhukaasi jira ture kaleessi dhukaasa jira ture.
Harra hin jiru. Deengarri ni jira kanneen si hin suufi jimmataa sun kaafan dhibbuu ni dhukaasu ni harraa fi kale. Yoo nama tokko nurra ajjeesanii nama sadii nurra dhaawa. Akka araddaa ta'ee akka amma nama sadii walii gala walii nurra nuru ni mana.
Kan rasaasaa naaman.
Rasaasaa naaman dhawamee nurraa wareegame nama sadii.
Jarri gara bultiisa naannoo Somaaleetti deebi'anii dhaqaniiru.
Warri naannoo Somaaliidha amma karaa isaanii iddoo jiranii kuma taa'u jiran waraanni isaanii taa'ee jira amma eeganaan lukkaasuudhaaf deeman amma. Meeshaa waraanaa gurguddoo irra qaban kawwee gartee gurguddoo kan waan ijaaniin beekeen ijaaniin. Kana nurratti asidhanii nuti waan kawwee kan itti dhukkoo taate jecha faa akka gaariitti dhukkoota wallaayee akka gaariitti rakkoo hojii nurra deeffatan namni nyaataan ta'u.
Isin jiraattonni immoo maalitti dhukaastu maal qabdu?
Amma nuti. Ilaa baranaa firmee jiilaa baatee kudha tokko kudhanii isaa fayyadamu jiramma irraa rakkoon wajjiraa jira waan amma fayyadamuuf hin jirre waan amma har'aatiif hin jirre jechuudha amma rakkoon karaa rakkina guddaadhaa jira karaa hawaasa keessaatiin rakkoodhaa jira. Bifa midhaan gaarii jiru kanaas amma karaa waan itti raayin namni tokko nuti waan hin jiru kan nu gargaarsa tokko nu kanu poolisii tokko kan Oromiyaadhaa kan harmootti nu gargaare tokko hin jiru.
Itti aanaatti gaafatamaan bulchaa aanaa Daarin obbo Baarnus Adamee. Deebii naa kennaniin.
Waa'ee hawaasni rakkoo hin jedhuun lammii irra gahu jiru. Qilla hanga ji'a sagaleessa kan geenye. Gidduu walaayi hanga halee jireen gaddaa akka rakkoo jedhu ji'a jira. Namoota meeqaan ta'u kan daawwame fi kan ji'a jirtu nama gallaa miidhaan jirtu irra geessee jira.
Nama rukutamee jira.
Meeqa? Nama ja'a.
Kan rukutame. Eessatti?
Gaazexaan immoo bakka jiran.
Kan du'e jira?
Kan du'e kan lubbuun baatee battalatti lubbuun baatee nama tokko. Kabajaa'ee nama jala.
Yoomi dhagaa?
guyaa de ngedda kaara konsum looga arkaara jilla anga raakinle wol madu taa jilla konsum wanta kadam formata kabdu illa anga raakinle gaaman wol bire wol madu de ne ti raawol sa raawle gu jilla male won illa anga raakinle won ne dan jigu jigu injir to de ara haal maama ta ti ti gu jilla no faka de sa amul mulla ti gaal maama ta ti ti gu jilla male wan anga mandru ati raawol jaamsa arku jilu no ti mulla
eenyuudha warri hidhataani siniin rukutu kun
iyyuu boolisii
akkamitti bartan
iyyuu boolisii ta'uu kana qaama federaalaatiitu hidduu eenyusanirra hanga ji'a sagaliitiif ramaddii jira qaamni kun qaama guduraa waldoonuun adda mallattootaanii walitti geenuun meeshaan isaan illa hanga kale dhiingaddirratti meeshaa nutu kaafamaa jirtu meeshaa direen meeshaa gurguddaa sagalee isaa meeshaa mootummaa malee qaamni biraa fakkii hin dandeenye ta'uu isaa meeshaan kun jireen gurguddaadhaan rukutu jira.
Jarri hundumtuu warra bulchisa naannoo Somaalee irraa hidhate liyyuu haayiliidha jettanii amantu?
Shakkii dhaqadhaqo isaan ta'uu isaanii itti amannee jirra. Bulchisa naannoo Somaalee ta'uu isaanii itti amanna. Shakkii dhaqadhaqo akka isaan taasee hubannee jirra. Illaan gaarraa haala tilee bilbileetiin jira. Illaan guyyaa sunii haala bilbileetiin ture. Wallaahi rakkoo cimtuu jira hanga dandeenye daaraddeetti. Gandoota keessaa raashina isaanii walitti funaannee hanga diina dura dhaabbatanii hanga diinni kun fala birraatti kanneen irratti gargaaramtu akkatti rakkoo jibbuu rakkoo hammaataa keessa jira wallaahi yemmuu yoo garsinee jirti.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen yaada isaanii nuu kennan mara galateeffachaa kanumaaniin kanarraa xumuraa Anjaalinne Gammadaati.